Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Dari World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yubi Suryanto. Sari berita penting. Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfudz Siddiq menyampaikan apresiasi anggota DPR terhadap kinerja Panglima TNI Jenderal Muldoko. Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan kepolisian akan menggelar operasi ketupat tahun 2015 untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas jelang arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2015. Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfudz Siddiq menyampaikan apresiasi anggota DPR terhadap kinerja Panglima TNI Jenderal Muldoko. Ia berharap pengganti Muldoko dapat mempertahankan persepsi publik yang positif terhadap institusi TNI. Mahfudz seusai memimpin rapat kerja di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur Senin mengatakan, visi dan misi Muldoko saat mengikuti uji kelayakan sebagai calon Panglima TNI pada tahun 2013 telah secara utuh ditransformasikan ke dalam program-program TNI selama 2 tahun terakhir. Menurut Mahfudz, Muldoko telah berhasil menjalankan prinsip bahwa TNI semakin kuat bersama rakyat. Mahfudz menyebutkan capaian-capaian yang telah dihasilkan di bawah kepemimpinan Muldoko dapat menjadi bahan evaluasi dan kritik terhadap institusi TNI. Ia berharap hasil evaluasi tersebut dapat digunakan oleh Panglima TNI yang baru untuk melanjutkan program yang sedang berjalan dengan mempertahankan profesionalisme prajurit TNI. Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan kepolisian akan menggelar operasi ketupat tahun 2015 untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas jelang arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2015. Jenderal Polisi Badrodin Haiti di Jakarta Senin menjelaskan, pelaksanaan operasi ketupat melibatkan 145.676 personil yang terdiri dari Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Pramuka. Menurut Haiti, operasi ketupat akan dilakukan selama 16 hari, yaitu H-8 dan H-8, jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2015. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memprediksi kemacetan lalu lintas di jalur Cikampek, Jawa Barat, akan berkurang kepadatannya pada arus mudik dan balik Lebaran tahun 2015 ini. Hal tersebut disebabkan oleh karena telah beroperasinya jalan tol baru Cikopo Palimanan atau Cipali yang mengurangi padatnya kemacetan dari Cikampek hingga Cirebon. Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNFPA Indonesia mendorong pemberian perhatian bagi kaum perempuan dan remaja Indonesia dalam situasi bencana. Menurut Rosilawati Anggraini, Officer Program Nasional Bagian Bantuan Kemanusiaan UNFPA Indonesia, Senin di Jakarta, kaum perempuan dan remaja termasuk dalam kategori kelompok rentan jika terjadi bencana. Rosilawati Anggraini menambahkan, kaum perempuan tersebut terutama ibu-ibu hamil dan melahirkan.
Dari sekian banyak ibu hamil yang terkena dampak bencana, itu 15-20% akan mengalami komplikasi. Nah, komplikasi itu bisa perdarahan, bisa persalinan macet, dan lain-lain. Kalau ibu-ibu yang mengalami komplikasi ini tidak mendapat pertolongan, angka kematian baik untuk ibunya sendiri maupun untuk anaknya juga sangat tinggi. Nah, remaja di sisi lain juga merupakan kelompok rentan karena pada saat pengungsian itu biasanya sekolah akan berhenti, terus mereka harus diam di pengungsian tanpa kegiatan. Nah, itu akan meningkatkan risiko mereka untuk perilaku-perilaku yang berisiko semacam itu.
Data di Indonesia menyebutkan dalam situasi bencana diperkirakan 25% dari penduduk yang terkena bencana adalah perempuan usia subur. Dari jumlah tersebut, sekitar 4% merupakan perempuan usia subur yang sedang hamil dan 15% diantaranya mengalami komplikasi kehamilan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Surya Chandra Surapati mengatakan lebih dari 3 juta penduduk Indonesia hidup dalam ancaman bencana alam. Surya dalam acara melindungi penduduk rentan dalam situasi bencana di Jakarta Senin menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu negara rawan terhadap bencana dan berada dalam zona gempa, tsunami, dan lainnya.
Nah, Indonesia sebagai negara yang terletak dalam zona area geografis yang rentan, yang sering terjadi bencana, baik gempa, tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain, itu merupakan satu tantangan bagi pemerintah dan rakyat perlu untuk memperhatikan atau mitigasi tantangan atau ancaman dari bencana ini. Karena dengan bencana tersebut, penduduk akan lebih menderita.
Lebih lanjut, Surya mengatakan bencana telah menimbulkan berbagai potensi permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Ia menambahkan dampak ini akan dirasakan lebih parah oleh kelompok penduduk rentan yang meliputi bayi, balita, dan anak-anak. Selain itu, ibu yang sedang mengandung dan menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia. Dampak lainnya dari bencana adalah ancaman terhadap keberlangsungan keluarga berencana atau KB. Surya menekankan, prioritas BKKBN adalah memastikan bahwa pelayanan KB selalu tersedia di segala situasi, termasuk dalam situasi bencana. Menteri Perindustrian Salehusin mendorong industri komponen asing masuk dan membangun pabrik di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif nasional yang dapat menekan impor. Salehusin di Jakarta Senin mengatakan banyak komponen otomotif yang masih impor, padahal beberapa bahan baku sudah mampu diproduksi di dalam negeri. Menurut Husin, banyak industri komponen di Thailand dan Jepang, oleh karena itu pihaknya minta mereka masuk ke Indonesia. Bahkan menurut Husin, pihaknya secara khusus meminta investor dari Jepang untuk menjadikan Indonesia sebagai basis industri, di mana produksinya juga dapat diekspor ke negara lain, sehingga tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar. Meski demikian, industri komponen yang ingin masuk ke tanah air agar menjalin kerjasama dengan industri komponen dalam negeri untuk semakin menggeliatkan dunia otomotif. Sengketa pemilihan kepala daerah pilkada yang semula dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diselesaikan selama 45 hari kalender diubah menjadi 60 hari kerja. Demikian salah satu kesimpulan rapat gabungan antara DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Mahkamah Konstitusi, KPU, dan Bawaslu di Jakarta Senin. Fadlizon menjelaskan rapat gabungan tersebut juga menghasilkan kesimpulan tentang kurangnya dana pengamanan untuk Kepolisian RI yang akan bertugas melakukan pengamanan pilkada. Dikatakan terhadap kekurangan anggaran pengamanan pilkada serentak 2015 sebesar kurang lebih Rp564 miliar rupiah, meminta Mendagri berkoordinasi dengan Pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambahkannya penyelenggaraan pilkada serentak 2015 memerlukan persiapan yang baik untuk memastikan pilkada serentak berjalan aman, demokratis, efektif, efisien, jujur, dan adil. Anggota Komisi 9 DPR RI, Siti Masrifa, mendorong agar pemerintah mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk di masa mendatang. Menurut Siti, ledakan penduduk menjadi bumerang apabila tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Siti Masrifa dalam perbincangan dengan Radio Republik Indonesia terkait dengan Hari Kependudukan Dunia 2015, Selasa mengatakan, pengendalian kependudukan harus dijalankan, kalau tidak maka akan terjadi ledakan penduduk, maka pengendalian penduduk harus dijalankan. Kalau terjadi peledakan penduduk, maka Indonesia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Harus ada keseimbangan antara jumlah penduduk dan perekonomian. Menurut Siti, perlu ada strategi percepatan atau akselerasi pembangunan kependudukan seperti keluarga berencana. Ia mengakui program keluarga berencana di zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto telah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Namun setelah era reformasi, gaung program KB terus menghilang. Oleh sebab itu, program KB perlu dihidupkan kembali. Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan rapat paripurna tentang pencabutan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau RUU JPSK. Menteri Keuangan RI Bambang Brojonegoro di Gedung DPR Jakarta Selasa dalam sambutannya mengatakan, pada intinya pembahasan RUU JPSK adalah untuk menguatkan sistem keuangan Indonesia menghadapi ketidakpastian ekonomi dunia.
Hal utama yang menjadi concern anggota DPR adalah kesiapan kita dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian global saat ini, khususnya yang diakibatkan oleh krisis keuangan di Eropa dan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam upaya menghadapi ancaman krisis keuangan yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, anggota Komisi 11 DPR kembali mengingatkan perlunya suatu landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Hal ini sejalan dengan keputusan DPR nomor 06A garing DPR RI garing 2 garing 2014-2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang program legislasi nasional prioritas tahun 2015 yang mengamanatkan penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau RUU JPSK.
Selain itu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan pada intinya RUU JPSK berisi mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara lembaga terkait dalam rangka menjaga dan menciptakan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Menurut Menteri, pembahasan RUU JPSK diharapkan segera dilakukan DPR RI usai pelaksanaan masa reses DPR dan akan menjadi lembaran baru untuk menata sistem keuangan Indonesia yang lebih baik. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub for international. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo marah besar ketika melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 17 Juni 2015. Presiden menemukan bahwa waktu bongkar muat di pelabuhan itu tidak juga mengalami perubahan sejak beberapa bulan lalu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar waktu bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia mendekati waktu bongkar muat di pelabuhan milik negara-negara tetangga. Presiden pun menginstruksikan agar waktu bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia dipangkas menjadi 4,7 hari dari rata-rata 5,5 hari saat ini. Lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia termasuk Pelabuhan Tanjung Priok ditengarai sudah lama terjadi, sehingga membuat biaya logistik di pelabuhan mencapai 24,5% dari gross domestic product. Bila dilihat dari efisiensi dan efektivitas bongkar muat di pelabuhan, memang Pelabuhan Tanjung Priok masih berada di belakang beberapa negara tetangga. Presiden Joko Widodo pantas marah karena para pejabat ataupun institusi terkait yang terlibat dalam penanganan pelabuhan tidak kunjung mampu mempersingkat masalah waktu bongkar muat di Tanjung Priok. Padahal waktu bongkar muat yang efisien sangat diharapkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan industri nasional guna menghadapi perdagangan bebas internasional. Efisiensi waktu bongkar muat juga sangat menentukan daya saing produk industri Indonesia, khususnya saat berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Bila waktu bongkar muat di pelabuhan masih belum efisien, maka akan banyak kapal asing yang menghindarinya untuk keperluan ekspor-impor. Kapal-kapal asing akan memilih untuk berlabuh di negara tetangga. Hal ini hanya menciptakan keuntungan bagi negara tetangga dan kerugian bagi industri Indonesia. Masalah tidak efisiennya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok bukan karena kurangnya fasilitas ataupun kapasitas peralatan bongkar muat, melainkan proses pengurusan dokumen yang memakan waktu lama. Diharapkan dalam waktu dekat, pengurusan soal dokumen atau administrasi bongkar muat bisa diselesaikan. Bila masalah efisiensi telah diatasi, maka dalam waktu yang tidak lama, Pelabuhan Tanjung Priok dapat berperan maksimal dalam mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri-industri Indonesia. Tidak hanya itu, Pelabuhan Tanjung Priok dalam waktu dekat akan menjadi hub for atau pelabuhan pusat internasional. Untuk itu, infrastruktur pelabuhan mulai dari dermaga, lapangan penumpukan, pergudangan, karantina, bea dan cukai, hingga kapasitas peralatan bongkar muat sudah mulai ditingkatkan. Alur kapal sudah dikeruk sedalam 16 meter dari sebelumnya hanya 12 meter, sehingga dapat dilintasi kapal-kapal asing pengangkut barang. Penambahan panjang dermaga sepanjang 600 meter sudah selesai dikerjakan. Rencananya sebelum September, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dapat menuntaskan keseluruhan panjang dermaga menjadi 850 meter. Fasilitas peralatan bongkar muat sudah didatangkan dari luar negeri. Kuantitas dan kualitas infrastruktur dan fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Priok ditargetkan beres pada September 2015. Diharapkan proses pengurusan dokumen bongkar muat tidak lagi memakan waktu lama sehingga Pelabuhan Tanjung Priok dapat menjadi hub for internasional. Jangan sampai hanya karena masalah pengurusan dokumen bongkar muat membuatnya terhambat. Bila Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menjadi hub for internasional, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan perdagangan dan industri nasional akan sangat besar. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 7 Juli 1937, insiden jembatan Marco Polo menandai dimulainya Perang Sino-Jepang Kedua. Insiden jembatan Marco Polo disebut juga pertempuran antara Republik Cina dengan Kekaisaran Jepang, menandai dimulainya Perang Sino-Jepang Kedua. Perang Sino-Jepang Kedua pada 7 Juli 1937 sampai 9 September 1945 adalah perang besar antara Cina dan Jepang sebelum dan selama Perang Dunia Kedua. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20 akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Cina secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki Cina. Kami beralih ke peristiwa tanggal 7 Juli 1978, Kepulauan Solomon merdeka. Pada tanggal 7 Juli 1978, Kepulauan Solomon yang terletak di timur Papua Nugini meraih kemerdekaannya. Kepulauan ini telah berpenghuni sejak 1000 tahun sebelum Masehi dan bangsa Eropa pertama kali menginjakan kaki di sana pada tahun 1567. Pada tahun 1885, Jerman mengklaim Kepulauan Solomon sebagai wilayah jajahannya. Namun, satu dekade kemudian, Inggris menduduki kepulauan itu dan menjadikannya sebagai protektorat. Setelah Perang Dunia Kedua, rakyat Solomon bangkit memperjuangkan kemerdekaannya sampai akhirnya merdeka tahun 1978. Penduduk Solomon mayoritasnya berasal dari etnis Melanesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 7 Juli 2005, 4 ledakan bom bunuh diri terjadi di 3 jalur kereta bawah tanah dan sebuah bus di London, Inggris. Bom London 2005 adalah serangkaian pengeboman yang terjadi di jaringan transportasi umum di London, Britania Raya, pada pagi hari 7 Juli 2005 saat jam-jam padat. Korban jiwa mencapai 56 orang, 4 ledakan terjadi di 3 jalur kereta api bawah tanah dan sebuah bus di pusat kota London. Keempat ledakan tersebut diperkirakan dilakukan oleh teroris dan terjadi tepat pada saat konferensi G8
dibuka di Skotlandia pada sore hari sehari sebelumnya. London juga kebetulan terpilih sebagai penyelenggara Olimpiade 2012 sehari sebelumnya. Kejadian ini merupakan serangan teroris terburuk kedua di Britania Raya pada masa pasca Perang Dunia Kedua sejak pengeboman pesawat Pan Am penerbangan 103 pada tahun 1988 yang menelan korban sebanyak 270 jiwa. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai Kementerian Perhubungan anggarkan Rp36 miliar untuk mudik gratis. Tetaplah bersama kami di www.voi.go.id. Saudara pendengar, Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp36 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 APBN untuk menyelenggarakan program mudik gratis atau pulang kampung secara cuma-cuma kelima pada Hari Raya Idul Fitri 2015. Kegiatan mudik gratis bagi pesepeda motor yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan tahun ini dianggarkan dari APBN 2015. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan di Jakarta bahwa untuk mengurangi pemudik yang menggunakan sepeda motor, pihak Kementerian Perhubungan menggelar program mudik gratis. Pasalnya jumlah korban tertinggi kecelakaan di jalan raya selama ini adalah para pengguna sepeda motor. Menteri Jonan menjelaskan, sejak dilakukan pendaftaran online pada tanggal 1 Juni sampai 30 Juni dan pendaftaran offline pada 15 Juni sampai dengan 1 Juli, telah terdaftar sebanyak lebih dari 20 ribu sepeda motor. Rinciannya yang diangkut dengan truk sebanyak 3.100 unit sepeda motor, kereta api sebanyak 9.000 unit sepeda motor, dan kapal laut sebanyak 10.000 unit sepeda motor. Menurut Menteri Jonan, kegiatan mudik gratis ini telah disosialisasikan dengan gencar melalui berbagai media massa cetak dan elektronik serta media sosial Kemenhub 151 sejak sebulan lalu. Seperti tahun sebelumnya, menurut Menteri Jonan, pemudik yang menggunakan sepeda motor tahun ini masih menjadi fokus Kemenhub. Diperkirakan pemudik yang menggunakan sepeda motor sebanyak 2 juta lebih. Untuk itu dia meminta semua pihak bekerja sama dalam upaya menekan angka kecelakaan di jalan raya sambil terus mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor pada saat mudik. Menteri Jonan berharap jumlah kecelakaan yang fatal di jalan raya pada tahun ini dapat berkurang. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal arus mudik Lebaran 1436 Hijriah. Untuk itu, Kementerian Perhubungan sudah melakukan koordinasi sejak dini dengan sejumlah instansi dan operator transportasi guna memastikan kelancaran penyelenggaraan mudik Lebaran. Terkait hal itu, Kepala Humas Pelindo III, Edi Prianto, mengatakan bahwa guna mengantisipasi gelombang arus mudik dan balik Idul Fitri tahun ini, PT Pelabuhan Indonesia III Persero telah mempersiapkan 13 terminal penumpang kapal laut di wilayah kerjanya. Edi Prianto menjelaskan 13 terminal itu tersebar di 7 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Edi, pihaknya sudah mulai menyiapkan sarana dan prasarana pendukung terminal penumpang kapal laut tersebut untuk menghadapi masa angkut Lebaran tahun 2015. Menurutnya, untuk arus mudik transportasi laut, kemungkinan lonjakan akan terjadi mulai H-15 hingga H+15 Idul Fitri. Adapun ke-13 terminal yang dipersiapkan Tersebut diantaranya Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Gresik Jawa Timur, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan Pelabuhan Benoa Bali. Selain itu, terdapat pula Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Kumai, Pelabuhan Lembar, dan Pelabuhan Maumere. Edi memprediksi jumlah pemudik yang akan memanfaatkan jasa kapal laut tahun ini diperkirakan relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalaupun ada kenaikan, pertumbuhannya tidak akan lebih dari 1 digit. Hal itu dikarenakan masyarakat memiliki alternatif moda transportasi lainnya, khususnya masyarakat yang bekerja formal. Mereka banyak memanfaatkan moda transportasi udara sebagai sarana angkutan mudiknya. Sedangkan para pekerja informal, seperti pekerja perkebunan dan perdagangan, banyak masih memanfaatkan moda transportasi angkutan laut. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hedianto Husaini, mengatakan jalur nasional di Jawa Barat dan Jawa Tengah sudah siap menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2015. Hedianto Husaini mengatakan jalan nasional sudah 100% siap sejak H-30 lalu. Pantura mulai dari Jakarta, Cikampek, Cirebon, Brebes, Semarang, sampai ke batas Surabaya dan Tanjung Perak. Menurut Hedianto, untuk jalan tol masih ada perbaikan terutama di jalur Kanci, Palimanan yang diperkirakan bakal selesai pada H-10. Selain itu, jalan provinsi ke arah selatan Prupuk, Selawi, Jatibarang juga diperkirakan sudah selesai pekerjaannya H-15. Saudara, sekian fokus hari ini.
Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfud Siddiq menyampaikan apresiasi anggota DPR terhadap kinerja Panglima TNI Jenderal Muldoko. Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan kepolisian akan menggelar operasi ketupat tahun 2015 untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas jelang arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2015. Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNFPA Indonesia mendorong pemberian perhatian bagi kaum perempuan dan remaja Indonesia dalam situasi bencana. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapati mengatakan, lebih dari 3 juta penduduk Indonesia hidup dalam ancaman bencana alam. Menteri Perindustrian Saleh Husin mendorong industri komponen asing masuk dan membangun pabrik di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif nasional yang dapat menekan impor. Sengketa pemilihan kepala daerah yang semula dalam Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diselesaikan selama 45 hari kalender, diubah menjadi 60 hari kerja. Anggota Komisi 9 DPR, Siti Masrifa, mendorong agar pemerintah mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk di masa mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat RI melakukan rapat paripurna tentang persetujuan pengesahan RUU Pencabutan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau RUU JPSA. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda berwisata ke Pulau Buru, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Pulau Buru berada di Kecamatan Buru dan merupakan bagian dari 249 pulau yang dimiliki Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini dinamakan Buru karena konon dulunya merupakan tempat favorit bagi orang untuk melakukan aktivitas berburu binatang hutan seperti pelanduk dan babi. Terlepas dari cerita tersebut, Pulau Buru kini telah menjadi salah satu destinasi wisata terdepan di Kabupaten Karimun, terutama untuk wisata religinya. Karenanya di bulan Ramadan ini, kami ajak Anda berwisata ke Pulau Buru dengan mengunjungi Masjid Haji Abdul Ghani. Saudara pendengar, inilah masjid tertua di Kabupaten Karimun, dibangun oleh Raja Abdul Ghani bin Raja Idris bin Raja Haji Faisal Billillah, seorang amir pertama di Pulau Buru. Masjid ini dibangun pada pertengahan abad ke-19, karena dibangun oleh Raja Abdul Ghani, maka masjid ini pun dinamai Masjid Haji Abdul Ghani. Namun kemudian banyak orang mengenalnya dengan sebutan Masjid Buru karena terletak di Pulau Buru. Letaknya dekat dengan pelabuhan Pulau Buru, kira-kira hanya berjarak 100 meter. Karena jaraknya sangat dekat, Anda cukup berjalan kaki selama sekitar 5 menit. Masjid Haji Abdul Ghani punya ruang utama seluas 8,15 meter. Kubahnya disanggah oleh 4 tiang setinggi 5 meter. Konon arsiteknya adalah seorang Tionghoa. Ia sebelumnya membangun kelenteng yang lokasinya tak jauh dari masjid. Pengaruh Tiongkok ini tampak dari keberadaan menara yang berbentuk kerucut, yang sepintas mirip dengan ruang pembakaran hiu di kelenteng. Lubang ventilasinya pun terbuat dari batu giok biru dan berukuran khas negeri Tiongkok. Saudara pendengar, Masjid Buru sudah pernah direnovasi bagian atap dan terasnya. Selain bagian tersebut, masjid ini sengaja dipertahankan bentuk aslinya. Tidak ada renovasi signifikan di luar kedua komponen itu, termasuk keberadaan perigi untuk mengambil air wudhu. Perigi yang memiliki 4 tangga ini masih terus digunakan dan dipertahankan bentuk aslinya. Menara pun masih dipertahankan keasliannya. Masjid Buru ini memiliki menara setinggi 21 meter dengan diameter 4 meter. Menara ini masih kokoh berdiri di samping kanan masjid. Setiap hari menara ini difungsikan untuk mengundangkan azan ketika waktu sholat tiba. Di dalamnya terdapat tangga untuk memudahkan orang yang hendak naik ke atas menara. Yang juga masih terlihat keasliannya adalah pintu masuk utama yang berbentuk lengkungan setinggi 2,3 meter dengan lebar 1,30 meter. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Masjid Haji Abdul Ghani. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Indonesia menjadi tuan rumah pameran-pameran se-Asia Pasifik. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah PATA Travel Mart, pameran pariwisata dan trade event terbesar se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Pacific Asia Travel Association, PATA, di Jakarta pada 2016 mendatang. Atas terpilihnya ibu kota Indonesia ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berterima kasih kepada PATA karena memilih Jakarta sebagai tuan rumah acara besar internasional, dan juga atas upayanya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun mendukung penuh penyelenggaraan PATA Travel Mart 2016 di Jakarta. Pacific Asia Travel Association PATA merupakan asosiasi nirlaba internasional yang bergerak dalam bidang biro perjalanan atau travel dan pariwisata. PATA memang menggelar acara dagang trade event tahunan tiap bulan September yang berjudul PATA Travel Mart. PATA Travel Mart merupakan event andalan PATA dan salah satu pameran perdagangan terkemuka di kawasan Asia Pasifik. PATA Travel Mart memiliki program yang dinamis untuk kebutuhan peserta pameran serta menyediakan platform bertaraf internasional untuk menampilkan seluruh produk dan jasa industri travel dan pariwisata dari kawasan Asia Pasifik. PATA Travel Mart menyatukan ratusan pembeli dan penjual internasional dalam satu pasar. Pada penyelenggaraan PATA Travel Mart tahun 2014 lalu di Phnom Penh, Kamboja, terdapat 450 delegasi penjual yang berasal dari 233 organisasi dari 31 negara dan wilayah. Sekitar 52% dari jumlah delegasi penjual tersebut pertama kali berpartisipasi dalam PATA Travel Mart. Sementara itu, pada event yang sama, hadir 266 delegasi pembeli dari 252 organisasi dari 48 negara dan wilayah. 28% dari total delegasi pembeli pertama kali berpartisipasi dan 60 jurnalis mancanegara meliput acara tersebut. Tahun ini PATA Travel Mart ke-38 diadakan di Bangalore, India, tanggal 6 hingga 8 September 2015. Sementara Jakarta akan menjadi tuan rumah PATA Travel Mart ke-39. Indonesia pun telah menargetkan partisipasi 1.000 delegasi dari 60 negara untuk kegiatan tersebut di tahun 2016. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Indonesia menjadi tuan rumah pameran-pameran pariwisata se-Asia Pasifik. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service VOI, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini kami akan menghadirkan grup band Gigi.
Serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu. Serahkanlah hidup dan matimu, serahkan pada Allah semata. Serahkan duka gembiramu agar damai senantiasa hatimu.
Thank you.
Saudara, Gigi adalah nama sebuah grup musik yang berasal dari Bandung, Indonesia, yang mengusung jenis musik pop dan rock. Pada awal berdiri, grup band ini terdiri Arman Maulana vokalis, Thomas Ramadan bassis, Dewa Bujana gitaris, Ronald Fristianto drummer, Evo Ben, dan Baron Arafat, Baron Solmet gitaris. Nama Gigi sendiri muncul setelah para personelnya tertawa lebar mengomentari nama orang utan yang nyaris dijadikan nama band ini. Dengan latar belakang musik yang berbeda-beda, mereka menggabungkannya ke dalam satu musik yang menjadi ciri khas Gigi. Pada tahun 1995, mereka masuk dapur rekaman dengan lagu andalannya berjudul Janji. Berhasil meraih penghargaan sebagai kelompok musik terbaik. Lagu tersebut berhasil terjual sekitar 400 ribu kopi. Dengan berjalannya waktu, grup band Gigi kini hanya digawangi oleh Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramdan, dan Gusti Hendy. Pada Ramadan 2015 ini, Gigi kembali menghadirkan album religi yang berjudul Mohon Ampun yang berisi 10 lagu. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Gigi yang berjudul Mohon Ampun. Selamat mendengarkan.
And you
Saudara, album religi yang diluncurkan Gigi Juni 2015 menceritakan hubungan antara manusia dan sang pencipta yang dibalut dengan musikalitas tinggi. Di album ini, Gigi juga memberikan sentuhan emosional yang luar biasa dalam lagu-lagunya. Gigi sendiri memang cukup sering menciptakan lagu bertema religi. Terhitung sudah beberapa lagu yang mereka ciptakan dengan tema religi, apalagi menjelang bulan Ramadan, menjadi momen yang pas untuk merilis single bernuansa religi. Kesepakatan memilih judul Mohon Ampun karena album ini merupakan hasil proses dari pengenalan grup band Gigi sendiri lewat perjalanan berkarya selama 21 tahun. Terdapat 10 lagu dengan aransemen baru yang dihidangkan Gigi dalam lagu-lagunya, yaitu Mohon Ampun, Amnesia, Kusadari Akhirnya, Pintu Sorga, Keagungan Tuhan, Ketika Tangan, Kaki Berkata, Perdamaian, Kota Santri, Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya, dan Damai Bersamamu. Untuk memberikan sentuhan yang baru, grup band ini mengerjakan semua lagunya dari nol. Meskipun beberapa lagu di antaranya adalah lagu-lagu Gigi yang sudah terlebih dahulu hits di masyarakat. Lewat album religi ini, Gigi berharap bisa mendekatkan para pendengar dengan sang pencipta. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu yang dibawakan Gigi yang berjudul Keagungan Tuhan dan Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Keagungan Tuhan. Voice of Indonesia, let's make the world green.
Hamba-Mu yang hina.